Moikka! Me ollaan Heidi ja Marika, kaksi ravitsemusterapeuttia keskustelemassa hyvinvoinnista, terveydestä ja syömisestä.
Tämä on Terveydeksi podcast. Tervetuloa mukaan!
Moikka vaan, tervetuloa linjoille. Ihan super kiva saada sut mukaan kuuntelemaan meitä ja tämän päivän jaksoa. Täällä on tuttuun tapaan Marika.
Ja Heidi, moikka moi.
Me ollaan nyt täällä, ei olla pelkästään kahdestaan, mutta ihan tälleen tähän jakson alkuun mä haluan sanoa sisältövaroituksen, nimittäin tässä jaksossa tullaan puhumaan myös syömishäiriöistä, joten jos tämä aihe on jotenkin sua triggeröivä, niin mieti, että onko tämä paras hetki kuunnella tämä jakso. Eli me tullaan kuulemaan avoimen rehellisiä kokemuksia ruoka- ja kehosuhteen häiriintymisestä. Ja nyt päästään tosiaan kokemusten kautta keskustelemaan tämän minituottarin aiheista. Ja me ollaan saatu mukaan ihana tyyppi, joka puhuu somessa kehorauhan puolesta. Eli meillä on vieraana somevaikuttaja TV-persona Veera Bianca. Tervetuloa meidän kanssa juttelemaan.
Kiitos, ihan superkiva olla täällä mukana.
Joo, tervetuloa. Ihana saada sut mukaan just tuossa. Kiiteltiinkin jo ennen äänitysten alkua, mutta ihan parasta. Mä ootan tätä jaksoa. Jaksoa ihan super paljon itsekin.
Samaten mä oon ihan hirveän innoissaan, että minkälaisia aiheita me oikein tänään saadaan keskusteluun. Mutta ennen kuin mennään tarkemmin näihin jakson aiheisiin, niin me haluttaisiin vähän kuulla susta tarkemmin. Ja me ajateltiin, että nyt tällä tuotantokaudella me voitaisiin pyytää meidän vieraita esittelemään itse itsensä ja halutaan kuulla vähän teistä vieraista teidän itsensä kertomana. Joten me bongattiin yhdestä toisesta podcastista tämmöinen hauska esittely. Eli me pyydettäisiin nyt, että jos sä kertoisit Veera meille lyhyesti oman elämäntarinasi 2 minuutissa, eli voit esimerkiksi kertoa, että mistä päin tulet, millainen olit lapsena, miten päädyit nykyiseen elämäntilanteeseesi, mitä teet työksesi, mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla, ihan nyt niin kuin taivas on rajana, saat kertoa ihan mitä itse haluat, mutta me katsotaan aikaa noin 2 minuuttia.
Kauhean suorituspaineet. Tämä kuulostaa ihan hauskalta, mutta katsotaan.
Ei mitään paineita, tätä ei arvostella, mutta että, mä ajattelin, että saa vähän omin sanoin nyt sitten kertoa itsestään, niin se aina kertoo parhaiten sitten.
All right, no mutta once upon a time in a land far away, lähdetään sillä.
Joo, laitoin kellon soimaan, eikö siis päälle, antaa palaa.
Olisi niin kuin todella tarkkaan tässä nyt samaan aikaan, mutta siis on Veera Bianca tuolla internetissä ja synnyin 35 vuotta sitten nuorelle yksinhuoltaja äidille Raisioon ja olen kasvanut tuolla Turussa päin enimmäkseen ja sitten aika nuorena jo tullut vähän sellainen kaukokaipuu ja olen asunut jonkun verran ulkomailla, olen asunut Australiassa muutamaan otteeseen hevostilalla ja sitten Hongkongissa opiskellut, Tukholmassa asunut kun oli tylsää, viettänyt yhden talven Pohjois-Thaimaassa ja sitten olen perustanut kaiken ton välissä aikanaan matkablogin, ja se, mistä mun tavallaan someura on lähtenyt, on ollut täysin matkailuala, ja sitten on opiskellut matkailualaa ja tehnyt siellä paljon erilaisia duuneja, mutta sitten jotenkin on aina sen kaiken aikana, niin kuin lapsesta asti, kamppailu näiden kehoasioiden kanssa ja ruoka-asioiden kanssa tosi paljon, että on ollut aina ylipainoinen lapsi ja joutunut tavallaan käsittelee niitä asioita tosi nuorena ja miettii kaikkea laihduttamista tosi nuorena ja semmoista niin kuin oman kehon epäsopivuutta. Ja ennen se oli mulle vähän niin kuin semmoinen synkin salaisuus, että jos mä en sano sitä koskaan ääneen, niin kukaan ei huomaa. Mutta sitten pikkuhiljaa sitä alkoi jotenkin miettiä vähän eri tavalla, että on just laihduttanut monet kerrat ja lihonnut yhtä monta kertaa ja tällaista. Ja sitten mä oon ollut mukana tuossa Olet mitä syöt TV-ohjelmassa muutama vuosi sitten. Ja sitä kautta tehnyt tavallaan ison elämäntapamuutoksen, mutta toisaalta sitä kautta myös oppinut vielä enemmän kaikesta diettikulttuurin ongelmallisuudesta. Ja semmoisen, mä oon jakanut somessa semmoista niin kuin laihdutusinspiraatiota jossain vaiheessa ja oppinut sit sitä kautta kaiken sen ongelmallisuuden. Ja sitten jossain vaiheessa vaihdoin niin kuin omien kanavien suuntaan enemmän hyvinvoinnin pariin just semmoisesta vähän lempeämmästä näkökulmasta. Ja sitten se on vähän niin kuin vienyt mennessään ja aloitin Kehorauhaa podcastin tuolla Podimossa vuosi sitten aika tarkkaan, missä puhun vähän näistä samoista asioista, mitä täälläkin, mutta sitten vielä enemmän siihen kehorauhateeman ympärille keskittyen. Ja sen lisäksi aloin ohjaa laitepilatesta tässä, tai siis virallisesti aloitan tämän viikon sunnuntaina, mutta olen vähän jo harjoitellut vuoden mittaan. Niin, nyt mä unohdin jo, että menikö 2 minuuttia? Varmaan meni.
Nyt se on mennyt.
Kyllä. Mulla on myös söpö koira.
Ei vitsi, hyvä, kerkesit.
Yes.
Hei, tuo oli aika kova suoritus. Tuossa tuli niinku aikamoisesti settiä 2 minuuttiin.
Kyllä, mäkin mietin, että etkö mukaan ollut millään tavalla harjoitellut tällaista, että tässä tuli todella hyvin tiivistettynä kyllä.
Hissipuhe omasta elämästä mietitty aina valmiiksi.
Täytyy olla.
Mutta tuossa tuli siis tosi hyvin niin kuin esiin kyllä itse asiassa noita juurikin näitä asioita, mitä tässä tullaan käymään ja vähän niin kuin jo sitten pohjustit omalla tavalla niitä niin kuin oman lapsuudenkin kautta tulleita haasteita sinne ja sitten, että miten oot päätynyt niin kuin puhumaan näistä teemoista sitten nykyään omissa kanavissa. Tosiaan tosi kiva tutustua näinkin tämän sun tarinan perusteella ja myös kiva kuulijoille tietysti, että he saa tähän vähän pohjaa sun taustasta. Mutta me halutaan tosiaan tänään keskustella sunkaan sun kokemuksista pluskokoisena somevaikuttajana ja sitten voisi sanoa ehkä kehopositiivisuusaktivistinakin ja kuulla, että millainen matka sulla on ollut oman keho- ja ruokasuhteen kanssa. Ja sä oot kertonut aika avoimesti somessa siitä, että laihduttaminen alkoi pyöriä sun mielessä jo tosiaan ala-asteikäisenä, niin haluaisitko kertoa vähän tähän alkuun jo sitten? Niin kun jos mennään sinne taaksepäin sun elämässä uudelleen, niin kertoo vähän sun elämäntilanteesta tuolloin, että mistä nämä ajatukset tosiaan on lähtenyt silloin liikkeelle.
Joo, mä siis muistan ensimmäisen tavallaan aktiivisen ajatuksen laihduttamisesta on ollut silleen 7-vuotiaana. Mä muistan kyllä, että mulla on jo niinku tarha-ikäisestä semmosia muistoja, että mä oon kokenut olevani jotenkin isompi ja vääränlainen, mutta silloin mulla ei ainakaan ole mitään sellaista muistikuvaa jostakin laihduttamisesta, mutta mä muistan jotain semmoisia tilanteita, että on jotkut kevätjuhlat ja mä vaan jotenkin erotun sieltä joukosta, koska mä oon isompi ja se tuntuu vähän nololta. Tai sitten mummipuki mut kerran naamiaisiin possuksi ihan hyvätahtoisena ja sitten mua hävetti, kun mä oon jo valmiiksi pulleen ja nyt kaikki nauraa, kun mä oon pukeutunutkin possuksi. Ja niin kuin tällaisia muistoja sieltä ajalta, mutta mä muistan, että 7-vuotiaana, kun aloitettiin ekaluokka, ja meillä tuli jotkut tämmöiset kummi, mä en muista oikein miten se toimii, mutta jotkut tämmöiset kummit niin kuin 3. luokalta, jotka oli meidän vähän tämmöisiä tukihenkilöitä, ja sitten mä muistan, kun oltiin välitunnilla, ja ne oli jotenkin kaikki semmoisia kauniita ja laihoja, sitten puhui jostakin pojista, ja oli pukeutunut tyylikkäästi, ja silloin mä tein semmoisen niin kuin aktiivisen päätöksen, että 3. luokkaan mennessä mä oon laihduttanut, ja sit mä sovin joukkoon. Mä en muista, mitä mä tein sen eteen niin nuorena, mutta mä muistan tosi vahvasti sen päätöksen, että 3. luokka on se mun tavoite. Ja siitä niin kuin pikkuhiljaa sitten erilaisten lehtien, niin kuin naisten lehtien ja tämmöisten välityksellä sitä sitten luki jostakin, että hei, tässä on nyt tämmöinen kaalisoppadietti, millä voi laihtua näin paljon, tai lentoemäntädietti, tai mitä kaikkia semmoisia trendi-ysäri-diettejä joskus olikaan, niin sitten jossain kohtaa ala-asteikäisenä mä oon niin kuin lähtenyt niille kaikille vähän vuorotella, ja sitten mä oon laskeskellut kotona silleen, että okei, jos kaalisoppadietillä laihdutaan 5 kiloa viikossa, ja vaikka siinä lukee, että sitä saa tehdä vaan 2 viikkoa putkeen, niin jos mä teen sitä 2 kuukautta putkeen, niin sit mä painan näin paljon, ja sit näin paljon, ja sit mä niinku muistan, että mun elämä oli vuosia ja vuosia semmoista niinku valitse pikadietti ja laske, kuinka nopeasti sä voit laihduttaa, ja se oli aika loputon kierre.
Ai, että kuulostaa tosi raskaalta ala-asteikäiselle lapselle. Kerroitko sä silloin jollekin näistä sun ajatuksista? Sait sä silloin joltakin tukea tai apua tai jotenkin semmoista vahvistusta semmoisille niin kuin terveille ajatuksille, että mikä ehkä on tervettä tai mikä sit ei, että onko laihdutuskuurit järkeviä tai ei?
Ja mä sain ehkä vähän päinvastaista, että toki pitkään oli silleen, että mä en puhunut kellekään, koska mua hävetti se koko asia ja mä en tavallaan halunnut, että kukaan huomaa, että mä kamppailen tällaisen asian kanssa, joten mä tein näitä asioita silleen aika salassa. Mutta sitten, en nyt muista tarkkaan minkä ikäisenä, mutta jossain vaiheessa, kun kävi ilmi vaikka, että mä haluan kaalisoppadietille taas kerran, niin mua enemminkin tuettiin siinä, koska mä en tavallaan syytä vaikka omaa äitiäni tai mummia tai siis perhettä siitä, koska he on myös ihmisiä, jotka on elänyt tämän saman diettikulttuurin maailmassa. Ihan eri tavalla, mitä ehkä niin kuin nykyään, vaikka it's still alive and well, mutta silleen, silloin elettiin sellaista aikaa, milloin voitiin ajatella, että on ihan hyvä juttu, jos lihava lapsi nyt laihduttaa, jos se kaalisoppa dietillä onnistuu. Varsinkin kun omakin äiti oli tosi nuori, joten me saatettiin niin kuin about yhdessä lähteä jollekin kaalisoppakuurille ja sitten vaan niin kuin kilpailla meidän itsekurista ja miettiä, mitkä palkinnot me saadaan sitten, kun onnistutaan ja niin kuin tämmöisiä juttuja, että se tuki oli ehkä vähän just toisinpäin. Ja sitten mä muistan myös esimerkiksi, kun kävi terveydenhoitajalla jossakin terveystarkastuksessa, niin enemmän sielläkin peloteltiin sitä painokäyrää, että hei, kato, se on täällä nyt, se on jo näin ylhäällä, se ei saa mennä tänne, niin se tavallaan pelkästään vahvisti sitä, että mun on pakko olla näillä dieteillä, että on se oikea ratkaisu, että se ympäristö joka suunnasta pelkästään vahvisti sitä, että mun on tehtävä näin. Ja aina, jos se tuntui vaikealta, niin mä tunsin itseni vaan epäonnistuneeksi, että miksi tää on näin vaikeeta, vaikka tässä on näin tarkat ohjeet, että syöt sen puolikkaan greipin, sit oot ilman ruokaa, sit syöt vähän kaalia, jos on joku hitsin 20 kaloria, ja kestät sen, kun vaan noudatat sitä ohjetta. Ja mä aika nuorena myös, mut laitettiin painovartioihin, mä en ihan tarkkaan muista, minkä ikäinen mä olin, mä en tiedä, onko siinä joku ikäraja, että oliko mä jo 18, mutta kuitenkin niin nuorin, olin painovartijoiden nuorin, ja jotenkin tosi ylpeä siitä, koska sitten mä muistan, että mä olin periaatteessa myös kevyin, koska mä painoin 70 kiloa, ja mä muistan, että mä olin tosi ylpeä, kun sitten sinne mentiin aina jonossa sinne painovartioihin kerran viikossa, ja niin kuin jonossa sillä lailla vaan kautta, ja sitten sä sait aina tähtitarran, jos yksi kilo on pudonnut, ja sitten musta oli niin leukamalla. 3 tähtitarraa, että mä olinkin niin paljon pudottanut. Ja sitten mä aloin vähän niin kuin ittenikaan kilpailemaan niistä tähtitarroista siihen violettiin painonvartijoiden vihkoon, niin siinä sai aika hyvän solmun itselleen näihin asioihin, kun on harrastanut sieltä nuoresta asti. Ja sitten mä sain myös tosi nuorena, olisinkohan mä silloin ollut just 18, niin vähän niin kuin tutun kautta personal trainerin, että hän oli vasta valmistunut, niin mä sain sen vähän niin kuin ilmaiseksi, että mä olin harjoitusasiakas. Ja se oli tämmöinen nuori bodari mies, joka laittoi mut tiukalle Atkinsin dietille. Meidän treenit oli niin hurjia, että mua oksetti ja pyörrytti, ja sitten se näytti mulle kuvia tyypeistä, jolla on niinku tiukka sixpack, että 2 kuukauden päästä mulla on tämä sama, jos mä nyt vaan noudatan, mitä käsketään. Saattoi jopa soittaa päivään silleen, että mä näin sut Hansassa, ethän sä on menossa Heseen, ja jotain tällaista. Että sit mua pelotti kävellä niinku julkisilla paikoilla ystävien kanssa, jos se näkee, että me mennäänkin Hesburgeriin tai Arnoldsiin, niin tällä mindsetillä mä oon kasvanut.
Mm, kyllä, ja kun se on jotenkin sun kohdalla lähtenyt niin varhaisesta vaiheesta niin kuin tavallaan tosi haasteelliseksi se keho ja ruokasuhde molemmat, niin sit niitten korjaaminen ei ole ihan semmoinen niin kuin napin painallus, että et varmasti niin kuin tätä matkaa oot tehnyt tässä jo pidemmän aikaa sitten taas toiseen suuntaan, että aika hurjan aikaisin oot joutunut kokea tollaisia asioita kyllä.
Siinä on ehkä se, mikä on just hurjaa, että sit sä oot yrittänyt korjata sitä, mutta sit sitä on aika monta vuotta yrittänyt nimenomaan korjata vaan lisäämällä niitä tiukkoja diettejä. Ne on ehkä jossain vaiheessa ollut aavistuksen fiksumpia kuin joku kaalisoppa, mutta tavallaan se on koko aika se, että sä yrität korjata sitä samalla, kun sä aidosti vaan pahennat sitä vuosi vuodelta ja syytät itseä siitä, että miksi mä en onnistu, vaikka se on tavallaan lopulta tosi loogista, että miksi tämä menee näin, mutta sitä vaan syyttää itteensä jotenkin huonona ja laiskana.
Varsinkin lapsena ja nuorena, niin sitä on hyvin altis kaikille tämmöisille niin kuin ulkoisille mainoksille tai ulkoiselle paineelle, ja eihän sitä osaa samalla tavalla kyseenalaistaa esimerkiksi just vaikka personal trainerilta tulevia ohjeita, jos tulee tai vaikka terveydenhuollon vaikka terkkarilta tai joltakin, että eihän sitä osaa kyseenalaistaa, että onko tämä nyt oikein, vaan sitä niin kuin ottaa sen vähän niin kuin totena, että okei, että jos toi sanoo, että mä oon vääränlainen, niin että kyllä mä sit varmaan oon, että nyt kuulostaa kyllä aika hurjalta.
Joo, ja ne on jotenkin sellaisia asioita, että tuntuu hurjalta vasta nyt, kun katsoo taaksepäin, että silloin kun sitä on vaan elänyt, on vaan koittanut onnistua ja sitten vaan vuorotelle onnistunut ja epäonnistunut, että sitten vasta vuosia myöhemmin, kun oikeasti miettinyt sitä omaa matkaa, niin on tullut vähän semmoinen, että oho, okei, kaikki tavallaan käy järkeen, mitä mä joudun tänä päivänä miettiä, kun puhutaan mun kehosta ja ruuasta ja miltä mun keho näyttää ja miltä se tuntuu, että miten paljon se kaikki on se tarina, mikä lähti sieltä, haluan laihduttaa ja sopii joukkoon ajatuksesta.
Kuvasit tuossa jo tosiaan, että olit paljon erilaisissa laihdutusohjelmissa mukana ja tämmöisiä melkeinpä paastoamistakin, että just joku kreipin palanen päivässä, niin sen melkein paastoksi voi jo kutsua, mutta että oliko se ne haasteet sen syömisen kanssa, niin oliko ne aina sitä, että piti niinku rajoittaa vai oliko siellä jotakin muita elementtejä, oliko siellä niinku jotakin ruokia ei ole saanut syödä vai oliko se nimenomaan kiinni vaan siitä, että mitä vähemmän sen parempi?
No sekin oli vähän sellainen asia, mikä muuttui vuosien varrella, että ensimmäisenä ehkä alkoi just se, että mä noudatan nimenomaan jotain diettiä, että on se sitten se Atkins tai se kaalisoppa tai se lentoemäntä, että monesti oli jossain naisen lehdessä, kun ne oli niin konkreettisia silleen, että sä syöt just ton verran kanaa ja just ton verran tätä, niin sitten mä vaan ajattelin, että jos mä orjallisesti noudatan, niin mä onnistun. Mm. Sitten koko aika se muuttui tavallaan häiriintyneemmäksi, että ehkä ensimmäisenä tuli se, että mitä enemmän mä rajoitan, sitä enemmän mä tavallaan repsahdan ahmimaan, ja se ei tavallaan käynyt mulle järkeä, vaikka se on niin kuin täysin luonnollinen reaktio, kun sä rajoitat syömistä, mutta silloin mä vaan ajattelin, että miten kun mä oon niin hyvä rajoittaa tätä syömistä, niin miten voi olla, että sama ihminen voi epäonnistua siinä niin pahasti, että tulee ahmittua, että se oli mulle tosi epälooginen yhtälö, että miten kun mulla on niin hyvä itsekuri, niin sit yhtäkkiä mulla tulee ihan hirveä loputon nälkä ja mä vaan syön niin kuin kaksin käsin ihan mitä vaan. Mutta sit mulla tuli ehkä aika niin kuin, tai alkoi kehittyä ahmintahäiriö, mutta silloin ei oikeastaan puhuttu ahmintahäiriöstä syömishäiriönä ollenkaan. Semmoista ei tavallaan ollut olemassa ainakaan siinä maailmassa, missä mä elin. Tavallaan se aika, missä on itse kasvanut, niin ei puhuttu ahmintahäiriöstä. Et jos oli syömishäiriö, se oli anoreksia. Ja jos sä oot ylipainoinen, niin sulla ei ole syömishäiriötä. Et silloin konsepti oli niinku täysin vieras. Niin en mä osannut ajatella, että mä kärsin syömishäiriöstä ennen kuin tosi tosi paljon myöhemmin. Mutta sitten mitä myös alkoi tapahtua, mitä enemmän mentiin ajassa eteenpäin, mitä enemmän mä tavallaan perehdyin ravintoon, mä kiinnostuin, että mikä se on se laihduttamisen salaisuus, vaikka sellaista ei periaatteessa olekaan olemassa, mutta yritti tavallaan löytää sen, että onko se keto vai onko se vegaaniruokavalio vai mikä se on se salaisuus, millä mä onnistun. Niin sit pikkuhiljaa alkoi tulla myös semmoista niin kuin ortoreksista oireilua, että sit mä saatoin rajoittaa joitain asioita, mä katsoin kun Netflix-dokkarin tai YouTube-videon ja olin silleen, okei, wow, liha ei saa syödä, tai okei, wow, papuja ei saa syödä, apua rasvaa ei saa syödä ollenkaan, tai hiilare ei saa syödä ollenkaan, se saattoi niin kuin olla mitä vaan, mutta siitä piti olla tosi tarkka, että sitten mä aloin noudattaa jotain ihan kummallisia ruokavalioita, mitä mä löysin internetistä, ja sitten mä muistan, että tuli semmoisia tilanteita, että just monesti on puhunutkin siitä hetkestä, milloin mä tajusin, kuinka vakava se tavallaan se syömishäiriötilanne oli, kun mä olin kutsunut ystäviä kylään, meillä oli tämmöinen grilli-ilta. Tällöin mulla oli niin kuin vegaaniruokavalio, missä ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa, mutta mulle se oli tapa rajoittaa syömistä. Niin mä ostin semmoisen cashew-tahnan jostain ruohonjuuresta, että sitä voi laittaa sitten niihin grillattaviin herkkuihin. Ja mä huomasin ihan sattumalta, että siellä on yksi ainesosa, mitä mä en tunnista, siis joku yksi E-koodi. Ja mä heitin sen roskiin, kun kukaan ei nähnyt, koska mä suunnilleen ajattelin, että se on myrkkyä. Että mä saatoin niin kuin tavallaan elää semmoista arkea, missä mä rajoitin ihan käsittämättömän paljon ja olin olevinaan niin kuin maailman terveellisin ruokavaliossa. Mutta kun se oli niin mahdotonta, niin sitten kun kukaan ei nähnyt, niin mä menin kauppaan ostaa sipsipussin tuplapatukan kinkkukiusausta patonkia ja niin kuin söin ne silleen yhdeltä istumalta. Ja sitten mä just ihmettelin tätä, että miksi mä oon näin ristiriitainen, että tässä ei ole mitään järkeä, että ei kukaan ole näin hullu. Että mä oon jotenkin nyt ihan sekasin. Ja sit mä jossain vaiheessa mä sain lähetteen parikymppisenä ravitsemusterapeutille, ja mä menin sinne sillä asenteella, että mä tiedän paremmin, koska mä oon niin kun nähnyt nämä dokkarit, mä oon nähnyt nämä YouTube-videot kaikesta siitä, niin kun mikä on pielessä terveydenhuollossa ja ravitsemustieteessä ja kaikessa, ja sit kun se, mä en muista, mitä se mulle niin kun sanoi, mutta se näytti siellä jotain jogurttipurkkia, mä olin vaan silleen, että maitotuotteet, sokeri ja E-koodit tappaa suunnilleen, ja lähdin sieltä silleen, että huh, tää ei tiennyt mistään mitään, ja totesin, että mä en tarvii ravitsemusterapiaa, että sillä asenteella oli myös vaikea saada apua.
Joo, siis no tuossa on niin monta asiaa, mihin niin näin ravitsemusterapeuttina varmasti voisi tarttua ja ihan hurjaa siis nuo kokemukset. Tämä nyt toistuu tämä mun hurja sana, mutta niin kuin myös syömisen suhteen ja kuinka se voi niin kuin mennä just laidasta laitaan, tavallaan tulla sitten uusi ongelma toisen päälle. Mutta me haluttiinkin tietää itse asiassa vähän niin kuin noita sun kokemuksia ravitsemusterapiasta. Kuvasit tuossa, että se ensikosketus sinne on ollut nimenomaan tällainen, mitä sanoitkin, että nimenomaan on tosi niin kuin erilainen ajatusmaailma, eikä ehkä sitten myöskään vastaanottavainen sitä kautta sille avulle, mutta onko sulla jotain muunlaisia kokemuksia ravitsemusterapiasta tämän jälkeen, tämän ensimmäisen kerran?
On onneksi. Sen jälkeen on parempia kokemuksia. Et mulla oli ehkä, ennen kuin mä ikinä menin ravitsemusterapiaan, niin mulla on ollut ihan hirveästi kaikki just tommosia personal trainereita ja hyvinvointivalmentajia, jotka on just suunnitellut mulle niitä ruokavalioita ja sitten tavallaan coachannut mua ja kysynyt joka aamu, mikä mun paino on ja miten se dietti menee ja punnitsihan mä raajuuston tarkasti. Et ennen mä ajattelin, että ravitsemusterapiankin kuuluu olla sellaista, että joku sanoo mulle, mitä mä syön, koska ja kuinka paljon. Että mä tarviin olevinaan, vaikka se ei oikeasti auttanut, mutta mä kuvittelin, että syöminen on pakko olla kontrolloitua, että muutenhan se lähtee ihan käsistä. Mutta mä sitten, tästä on ihan muutama vuosi, voisiko olla jopa vuosi vai kaksi vaan, about pari vuotta, mutta toi Leenahan on ollut itse asiassa varmaan teidän podcastissakin vieraana.
Joo, on.
Joo, niin mä päädyin sitten suositusten kautta hänelle ravitsemusterapian niin kuin etänä, ja myös Anette Palsan kanssa on paljon jutellut näistä asioista, joka mielestäni on myös ollut teillä vierana. Varsinkin Leenan avulla oppi sitä, että no ensinnäkin sitä, että ravitsemusterapia ei ole sitä, että joku sanoo, mitä sä syöt, vaan siellä käsitellään myös vähän syvemmin sitä, että mistä ne johtuu ne asiat. Ja sen lisäksi, että mä oon ollut ravitsemusterapiassa, niin mä oon käynyt samaan aikaan terapiassa niin, että on ollut vähän niin kuin kaksi, että on ollut se toinen paikka, missä voi vielä syvemmin mennä sinne lapsuuteen ja niihin traumoihin, mitä sieltä kaikesta diettikulttuurin syvästä päädystä ja niistä kaikista personal trainereista on niin kuin seurannut. Ja sitten Leenan kanssa lopulta niin kuin me ollaan puhuttu oikeasti aika vähän konkreettisesti ravitsemuksesta. Totta kai se on ollut aina sitten pikkuhiljaa sitä seuraavaa askelta, mutta just se, että on ollut pakko ymmärtää se, että tämä ei ratkaista niin, että joku antaa mulle vaan taas uuden ruokavalion, koska silleen mä aina kuvittelin, että nämä asiat ratkeaa. Ja sitten se on mielenkiintoista se, että kun mä olin siinä Olet mitä syöt -ohjelmassa, niin vaikka mä pidän nykyään tommosia laihdutusohjelmia hyvinkin toksisina konsepteina, ja se voisi olla ihan oma jaksonsa, mutta mun täytyy silti sanoa, että siitä huolimatta siitä oli mulle iso apu. Mutta se oli lähinnä just sen takia, että siinä mä sain dietin, mä sain ruokaohjeet, mitä syödä milloinkin, mutta suhteessa niihin dietteihin, mitä mä olin noudattanut ne edelliset 20 vuotta, niin se oli kuitenkin normaalia ruokaa, kohtuu normaaleja määriä ilman hirveän tarkkoja kieltolistoja, niin se oli silti niin kuin mulle iso askel eteenpäin. Että mä huomasin, että kyllä mä itse asiassa voin syödä perunaa ja jopa vähän leipää ja joskus jopa jäätelön ja silti mun paino voi vaikka pudota. Niin vaikka silläkin oli niin kuin myös niitä haitallisia seurauksia, niin se oli mulle vähän niin kuin sellainen ensiaskel siihen, että ihminen voi kyllä syödä ihan oikeaa ruokaa ja se ei ole niin kuin maailmanloppu, siinä ei tapahdu mitään pahaa. Ja sitten siitä pikkuhiljaa ravitsemusterapian kautta pystyi niin kun purkaa niitä kaikkia uskomuksia ja vääristymiä ja myös ymmärtää sitä, että nyt ei ole tärkeää se, että joku kertoo, mikä on mulle se optimaalinen ravinto tai dietti, tai että saanko mä syödä lihaa vai pitääkö mulla olla vegaani vai mitä ihmettä, vaan se, että löytää se aito sallivuus, että mä huomaan nykyään, että jos mä lähden rajoittamaan jotain syömistä, vaikka eettisestä näkökulmasta, mikä on ihan hyvä syy jonkun asian rajoittamiseen, mutta mulla se triggeröi välittömästi kaikkiin niitä syömishäiriökäyttäytymisiä, vaikka mä kuinka tekisin sen silleen, että hei, tää on järkevää, tää sopii mun arvoihin, tässä ei ole mitään pahaa, niin tosi nopeasti se lähtee sille väärälle polulle, että just se, että mun pitää muistaa se. Ja musta oli hauska, mitä Leena sanoi mulle joskus, kun puhuttiin just näistä rajoittamista ja ahmintahäiriöistä, ja puhuttiin niinku siitä, että just, että miten vaikka ostan paketin jäätelöä ja sitten mä vaan syön sen heti, koska sitten siinä vaan käy niin. Ja sitten Leena oli vaan silleen, että teepä niinku nyt silleen, että ostat sen jäätelöpaketin aina uudestaan, kun se loppuu. Ihan sama, vaikka sulla nousee paino, niin jatkat vaan sen jäätelöpaketin ostamista. Ja mä ajattelin, että se on aivan hullu. Että niinku tällä lailla liottaa pohja, saada mut mässää enemmän sokeria. Ja se oli musta uskomatonta huomata, miten se jäätelö pikkuhiljaa menetti sitä arvoa. Edelleen siis pidän jäätelöstä, että en mä sano, että sitä voi täysin verrata porkkanaan, mutta se, että mitä enemmän sitä oikeasti tavallaan normalisoi. Mä muistan myös lapsuudessa, että ei me käyty koskaan jäätelöautolla, mutta naapurit kävi, ja musta oli tosi outoa jo silloin, että naapuriperheissä on vaan niinku jäätelöä pakkasessa. Miksi ne ei niinku syö sitä sieltä pois? Niin sit sai opetella itse sitä, että hei, mä voin nyt aikuisena käydä siellä jäätelöautolla, ja täyttää mun pakastimen, ja sitten mä syön sitä ihan kohtuudella. Mutta sitten toisaalta myös sallii se, että edelleen voi joskus tulla ylilyönti. Edelleen yhtäkkiä mä huomaan, että vau, mä söin ton paketin jäätelöä, että mä epäonnistuin täysin, ja nyt mä lihosin, ja mulla on paha olo. Niin jotenkin se, että ihan oikeasti antaa tilaa niille niin sanotuille virheille, ja ymmärtää sitä, kuinka pitkän trauman ja taustan purkamista ollaan tekemässä. Niin se, että jos kerran syö 4 jäätelövenettä, niin oikeasti mitään pahaa ei tapahtunut.
Mm. Jotenkin semmoista itsemyötätuntoa ja semmoista armollisuutta, että
just
me ollaan kaikki ihmisiä ja kukaan meistä ei ole täydellinen. Ja tämä on varmasti just se jotenkin haastavin paikka monesti niin kuin elintapamuutoksissa tai ihan ylipäätänsä terapiassa jotenkin sen hyväksyminen, että se muutos ei tapahdu lineaarisesti, että koko ajan mentäisiin parempaan suuntaan, vaan siellä aina tapahtuu niitä. Ei vähän niin kuin eksytään polulta ja sitten taas palataan ja sitten taas mennään askel taaksepäin ja sitten 2 eteenpäin. Ja
just se jotenkin, ettei turhaudu sen kanssa, että miksi mä taas epäonnistuin. Et mullakin jossain vaiheessa kävi niin, että mä koin just silleen, että mä taas epäonnistuin. Sitten mä äkkiä ostin jonkun 30 päivän ketokuurin internetistä. Mm. Sitten mä katsoin sitä kauppalista ja onneksi siinä kohtaa, kun mä katsoin sitä, mä vaan totesin, että ei. Tätä ei enää ikinä. Ja sitten heitin sen roskapostiin äkkiä. Mutta se, että joskus voi käydä niin, että sä meinaat, kun sä kaipaat sitä nopeampaa muutosta, kun on tottunut siihen, että ne laihduttaa nopeasti, niin sitten sä kuvittelet, että sä vähän niin kuin onnistut enemmän, kun sä yhtäkkiä laihdut niin paljon ja se muutos on heti näkyvä. Joo, se tulee takaisin jossain kohtaa. Mutta se, että kun tehdään sellainen tosi pitkäjaksoista elämäntapamuutosta, että munkin paino on pudonnut ehkä tänä vuonna 2 kiloa, ehkä. En tiedä ihan tarkkaan, en omista vaakaa. Vaaka ei siis mua Henkko triggeröi, mutta mulla ei nyt vaan ole sellaista. Mm-hmm. Niin just se, että se painopiste on silti oltava siellä muualla. Vaikka sulla olisi niin paljon painoa, että se niinku tavallaan on terveydelle edistävää, että se putoaa, mutta se, että se ei vaan kerta kaikkiaan auta, jos sä sitä niinku väkisin lähet jollakin ketokuurilla hoitamaan, vaikka se hetkellisesti käy nopeammin.
Kyllä, ja se varmaan tekee sen niin haastavaksi sitten, että miten malttaa ja jotenkin löytää se kärsivällisyys ja toisaalta semmoinen luottamus myös siihen, että vaikka nämä on hitaita nämä keinot, niin että kyllä nämä kuitenkin on pidemmän päälle parempia ratkaisuja kuin se, että ottaa taas semmoisen nopean ratkaisun, joka auttaa hetkeksi ja sitten taas tuleekin esimerkiksi ne kilot takaisin, että siihen se varmaan perustuu, että miksi ne laihdutuskuurit on niin suosittuja, että ne koukuttaa, aina ajattelee, että no jos mä vielä yhden otan, niin jos tämä nyt auttaisi.
Niin sitä aina ajattelee, että se joku yksi on sitä edellistä parempi, tai että nyt sulla on se itsekuri. Ja siis ei ole kyllä parempaa bisnestä kuin laihdutusbisnes, koska jos mä niinku alan myydä laihdutusbisnestä, niin mä saan ihmiset periaatteessa lopulta vaan lihomaan ja tarvitsee sitä mun bisnestä entistä enemmän, niin siis sehän on hirveän hyvä bisnes, jos miettii pelkkä bisnestä. Ja sehän siinä onkin jotenkin pelottavaa, että sitten ne samat valmentajat myy aina vaan uusia diettejä, niin aina vaan samoilla asiakkaille, koska ne kokee, että no mä hetkeksi onnistuin, joten mikä on mussa, että mä lihosin sen jälkeen sen dietin, enkä sen aikana. Joten sitten tavallaan se syyllinen ei koskaan ole se dietti, vaan sä oot sinä itse. Ja se on se tavallaan virhe, mikä monesti tapahtuu ja minkä takia se diettibisnes voi edelleen kukostaa. Se on vaan nykyään puettu vähän kauniimpiin sanoihin useimmiten, mutta
just näin.
Aika pitkälti samalla tavalla se kuitenkin pohjimmiltaan toimii.
Kyllä. Pakko palata vielä tuohon, mitä sanoit tuossa aikaisemmin. Jotenkin jäi mieleen, kun sanoit, että oli jotenkin se ajatus, että luuli, että syömisen on pakko olla kontrolloitua. Niin että jotenkin tämä resonoi tosi paljon, koska mä tunnistan tämän paljon mun monissa asiakkaissa. Että moni tulee jotenkin ravitsemusterapiaan sillä ajatuksella, että syömisen on pakko olla kontrolloitua, että jollakin tavalla täytyy olla jotain suunnitelmia tai ruokia täytyy mitata, että ilman sitä ei voi syödä hyvin, ei voi onnistua, ei voi laihtua, ei voi saavuttaa niitä omia tavoitteita. Ja se on jännä juttu, että kun niinku joutuu käymään sitä keskustelua niinku hirveän monta kertaa siitä, että miksi sen ei tarvitse olla sitä kontrolloitua, vaan jotenkin puhua semmoisen joustavuuden ja sallivuuden niinku puolesta.
Mä luulen, että siinä on jotenkin just se, että kun itsekin on ollut niillä tieteillä ja ne on kontrolloituja ja sitten se ainut vapaus on ollut se tavallaan ahmintakäyttäytyminen, se kompensaatiokäyttäytyminen, niin sitten ajatus siitä, että sä et kontrolloi, niin tuntuu just siltä, se ainut mitä sä tiedät kontrolloimattomuudesta on ehkä se ahmintakäytös, se kompensaatio, niin sitten se tuntuu jotenkin absurdilta, että mä voisin niin kuin laihtua tai että mä en lihois holtittomasti, jos mä en rajoita. Ja mä uskon myös, että kun on just tarpeeksi monta vuotta elämästä laiduttanut ja tuhonnut vähän niin kuin kaikki ne kylläisyyshormonien lähettämät signaalit siitä, että koska sä oot täynnä ja koska sä oot kylläinen ja koska sulla on nälkä, kun sä et tunnista niitä enää, niin on tosi vaikea olla kontrolloimatta. Et mä huomasin just sen nopeasti, että kun mä en kontrolloinut, niin mun paino myös nousi, koska mä en tunne sitä, että mä oon täynnä, joten mä pystyn jossain vaiheessa syödä tavallaan, ihan, siis ei nyt ihan loputtomasti, mutta se, että kuitenkin liikaa. Että jos mä en rajoita, niin mä syön automaattisesti niin, että mun paino kyllä nousee ja aika paljon ja nopeasti. Niin sen takia ajatus siitä, että mä en kontrolloisi, tuntuisi täysin absurdilta, koska sehän on niin kuin suora tie lihomiseen. Joten sen takia sen hyväksyminen ja ehkä myös sen hyväksyminen, että se paino voi myös nousta, mutta on pakko uskaltaa luottaa siihen prosessiin ja myös siihen ammattilaisen tukeen toivottavasti siitä, että saatetaan silti olla oikealla polulla, mutta se ei ole niin suoraviivainen polku kuin se kaalisoppadietti, joka lupasi 5 kiloa viikossa pois.
Ja kyllä, ja joutuu olemaan tekemisissä niiden epämiellyttävien tunteiden kanssa, joutuu kestämään epävarmuutta, ahdistusta, pelkoakin monella on nimenomaan pelkoa siitä, että tämä nyt karkaa käsistä tai mä just lihon, että siihen niinku liittyy hyvin paljon. Että mitä joutuu käsittelemään niissä tilanteissa. Ja mä veikkaan, että aika monelle nimenomaan se on niinku haastavin paikka varmaan se, että kun on tottunut tekemään sitä rajoittamista, niin se, että kun on se hetki, että pitäisi uskaltaa niinku lopettaa se ja ajatella, että okei, että voi olla, että siinä hetken aikaa paino just vaikka nousee, kun harjoitellaan esimerkiksi sitä, että niitä kehon viestejä alkaa taas tulemaan ja nälkä ja kylläisyys, miltä ne tuntuu ja miten niitä sitten tunnistetaan, niin se, että mä oonkin huomannut, että monelle se on se haastavin paikka, että kun lähdetään tekemään niitä muutoksia, niin sitä heti säikähdetään, jos se paino vaikka 1 kilonkin nousee, joka periaatteessa voi olla vaikka ihan normaalia vuorokausvaihtelua joku 1 kilon nousu, mutta että se heti niin kuin säikäyttää, että se on niin kova se pelko siitä, että nyt tämä karkaa käsistä, että nyt mä lihon ja että se on se maailman kamalin asia.
Just tämä. Ja se on tosi, tosi pelottavaa, kun on tottunut siihen, että aina se dietti on siellä vaihtoehtona. Ja mun tuli mieleen yksi ajatus, mitä mä en ole itse asiassa ehkä ikinä oikeastaan sanoiksi pukenut, mutta se, että tässä yhteiskunnassa ei ole helppoa elää lihavana ihmisenä hyvinkin monesta syystä. Ja mulle ajatus siitä, varsinkin nuorempana, että mä voin tavallaan teoriassa nopeasti laihduttaa, oli turva siihen, että mä jaksan. Ajatus siitä, että mä olisin aina lihava, oli silloin täysin kammottava, niin vastenmielinen, että mä en tiedä, mitä mä olisin niin kuin tehnyt, jos joku olisi sanonut mulle vaikka, että sä oot aina lihava. Tai että sä oot seuraavat 10 vuotta lihava, niin se ajatus siitä oli niin karmiva, että mulla oli aina vähän niin kuin se toivo, että mä voin olla vuoden päästä laiha. Vuosi tästä hetkestä, niin mä oon onnistunut. Ja se oli niin kuin se ajatus, millä mä jaksoin vuodesta toiseen niin kuin tätä elämää. Niin musta se on aika karu ajatus, koska se dietti oli vähän niin kuin se turva. Että vaikka nyt tuntuu pahalta, mua kiusataan, mua haukutaan, mua ei hyväksytä, mä en hyväksy itseäni. Niin kun mä vaan teen töitä, niin vuoden päästä kaikki on paremmin, ja sillä mä jaksan. Mutta sitten sen hyväksyminen, että nämä dietit ei toimi, voi olla, että mä oon aina lihava, tai sitten mun paino putoo jonkun verran, mutta siinä tulee menee vuosia, niin sen hyväksyminen on siinäkin mielessä raadollista, koska se on tosi pitkä tie hyväksyä itsensä lihavana tässä yhteiskunnassa. Se on edelleen kamppailu, vaikka mä oon tehnyt sen eteen tosi paljon töitä, ja pääsääntöisesti olen ihan hyvin voiva ja siinä mielessä onnellinen ja itseni hyväksyvää, niin ei se ole joka päivä helppo juttu. Että hei, tällä hetkellä mä oikeastaan tiedän, että en mä vuoden päästä ole yhtäkkiä laiha, eikä se ole toki mun tavoitekaan enää, mutta se oli ennen semmoinen kantava voima eteenpäin.
Kyllä, siis ihana toisaalta kuulla tätä sun matkaa, vaikka jotenkin tosi raadollista ja kauheata niin kuin kuulla myös, mitä sä oot kokenut, mutta jotenkin se, että niin kuin mitä kaikkia keloja ja asioita sä oot käynyt läpi ja niin kuin myös se, että vaikka sä sanoit, että se ei ole helppoa nykyäänkään niin kuin päivittäin olla niin kuin sinut itsensä kanssa ja kehonsa kanssa ja syömistensä kanssa, mutta jotenkin kuulostaa tosi, että sä oot päässyt jo tosi pitkän matkaa eteenpäin. Ja jotenkin me haluttiinkin kuulla, että kun sä tosi paljon niin kuin tämän kehoasian äärellä oot myös niin kuin somessa puhunut ja ollut esillä ja sulla on myös tähän kehopositiivisuuteen kannustava podcast nimeltä Kehorauhaa, jossa sä kerrot sun kokemuksia siitä, miltä tuntuu, kun oma keho ei mahu välttämättä siihen yhteiskunnan asettamaan muottiin. Niin miten nykyään, kun just nimenomaan kaikki tämä on lähtenyt sieltä, niin kun sä lapsena koit, että sä et mahu siihen muottiin ja että sä oot erilainen kuin muut ja ehkä koit, että saat nimenomaan siitä palautetta ja kritiikkiä, niin miten nykyään, kun sä oot oikein tämän asian kanssa niin kun vielä esillä, niin minkälaista keskustelua siellä somessa käydään? Ootko sä saanut siellä minkälaista kommentointia ja arvostelua ulkopuolisilta? Minkälaista keskustelua siellä on tämän asian tiimoilta?
No mulla heräsi tosi monta ajatusta tässä kysymyksen varrella. Ehkä ihan ensimmäisenä niin kun, tavallaan niin kun se, että on lähtökohtaisesti tosi parantava kokemus yhtäkkiä puhua avoimesti kaikesta siitä, mikä hävetti ennen yli kaiken. Että jotenkin mulla on semmoinen olo, että jos sä tuot ne sun pahimmat pelot ja häpeät itse esiin, niin kukaan ei voi samalla tavalla enää käyttää niitä sua vastaan, koska mä sanoin ne jo. Ja sitten samalla jotenkin se vertaistuki, että minkä takia mä lähdin esiin tekemään podcastia, oli se, että mulle kaikista jopa parantavimmat kokemukset on ollut englanninkieliset podcastissa, missä on niinku käyty nämä samat havainnot läpi, ja mä oon ollut ihan silleen niinku mind blown, että miksei kukaan kertonut, miksi mä en tajunnut tätä kaikkea aikaisemmin, niin sitten jotenkin on halunnut lähteä jakaa sitä ja joutunut vähän miettiäkin sitä, että onko valmis hyppää sieltä omasta turvallisesta matkailukuplasta siihen oman vaikeimman haavan ympärille koko kansan eteen. Ja ei se ole joka päivä todellakaan helppoa, se on itse asiassa äärimmäisen kuormittavaa, mutta siinä on tosi vahvasti kaksi puolta, kun tekee jotain tuollaista asiaa, että jotenkin se merkityksellisyyden tunne on ihan äärimmäisen vahva, että yhtäkkiä mä voin olla vertaistuki ihmisille, jotka ei ole koskaan sitä saanut, vähän niin kuin mä itse koin ennen, ja puhu asioista ja saada ihmiset ymmärtää niiden omat kokemukset ja omat traumat. Se, mikä on ollut hämmästyttävää, on se, että tosi monesti meidän kaikkien lihavien aikuisten tarina on lähes identtinen, mutta me ei olla vaan oikeastaan tajuttu sitä, eikä varsinkaan jaettu sitä, koska se on niin täynnä sitä häpeää. Mutta on myös hurjaa, miten kamalaa kohtelua sitä saa osakseen, kun on esillä somessa tämän kokoisena ihmisenä. Musta on olemassa useita keskustelupalstoja, mitkä on vaan omistettu mun vihaamisella, jotka on joka päivä aktiivisia, tarttuu kaikkeen, mihin mä teen, laskee mun puolesta mun kalorit, ottaa musta kuvakaappauksia viime viikolta ja tältä viikolta ja katsoo, että onko mä lihonnut, ja arvostelee kaikkea, mitä mä syön, ihmisiä, kenen seurassa mä liikun, miten mä liikutan mun koiraa, voiko mä ulkoiluttaa sitä, kun mä oon näin lihava, ja se on aivan joka päiväistä, niin se on äärimmäisen brutaalia ja ollut mielenkiintoista keskustella omien somevaikuttajakollegoiden kanssa. Varmasti jokainen saa jonkin verran kuraa valitettavasti niskaansa, mutta se on jossain ihan eri sfääreillä se, miten paljon sä niin kuin lihavana vaikuttajana, varsinkin jos sä oot vähänkään itse varma ja myös puhut niistä asioista, ja puhut nimenomaan siitä armollisuudesta ja lempeydestä, etkä siitä itsekurista ja grindaamisesta, niin yhtäkkiä sä oot monen silmissä jotenkin tosi paha ihminen. Että jos vertaa siihen, kun mä oikeasti jaoin somessa, että wow, 25 kiloa tippunut, huomenna on 26, tässä on mun treeni tältä päivää, ja nyt mä laskin kalorit näin, ja jee, laihdutin, niin ei mua silloin kukaan haukkunut lihavaksi, vaan silloin mua niinku tsempattiin eteenpäin. Mutta nyt kun mä oikeasti teen jotain, mikä oikeasti parantaa mun hyvinvointia ja elämänlaatua paljon radikaalimmin kuin mikä, mitä mä oon ennen tehnyt, niin yhtäkkiä mä promoon lihavuutta ja, tai mitä niin kuin siis jotenkin tämmöistä, ja oon epäterve ja syön epäterveellisesti, enkä liiku. Ja sitten on silleen, että liikunhan. Mä oon tyylin kuntosalille jossain videossa, joku sanoo, että mene salille. Sitten on silleen, että mä oon täällä.
Niin, että mikä multa meni ohi.
Niin siis on, se on äärimmäisen rajua.
Siis kuulostaa aivan siis käsittämättömältä. Toi hyvin varmasti kuvaa sitä keskustelukulttuuria, mikä nykyään on jotenkin hyvin tämmöistä kärjistynyttä jo muutenkin. Saati sitten vielä näihin terveys-, paino-, hyvinvointiasioihin liittyen. Mutta älyttömän rohkeeta, että tästä kaikesta huolimatta sä oot pitänyt sen oman linjan ja sä olet siellä ja varmasti monelle ihmiselle tarjoat hirveän tärkeää vertaistukea. Mikä on saanut sut jaksamaan ja jatkamaan tämän parissa, vaikka näitä kauheita kommentteja niin kuin ihan epäinhimillistäkin kohtelua oot joutunut saamaan?
Kyllä ehdottomasti se, mikä saa jaksamaan, on se toinen puoli siitä kaikesta. On se kiitos, mitä saat ihmisiltä siitä, kuinka paljon sä oot voinut vaikuttaa tavallaan tuntemattomien ihmisten elämään positiivisesti, vaan puhumalla omista kokemuksista, niin se on jotain niin semmoista, että niinku ihan pelkkä ajatus edelleen jotenkin vaan herkistyttää, koska jotenkin se, anteeksi.
Ei mitään, mullakin tulee kyyneet siellä.
Me ollaan molemmat Marikan kanssa tällaiset, että me aina itkiskellään. Että
hyvä, koska me itken aina, välillä ihan ilmasyitäkin.
Samoin, juu.
Niin, viimeksi tänään mä oon saanut viestin joltakin mulle tuntemattomalta ihmiseltä, että mä oon muuttanut hänen koko elämän paremmaksi. Mm. Niin jotenkin se merkityksellisyys on niin suuri, että se ajaa kaiken tollaisen paskan yli, vaikka se välillä sattuukin, varsinkin huonona päivänä. Niin silti mä en tiedä, tuleeko ikinä sitä päivää, että mä en enää pysty. Ei sitä tiedä, voi sellainenkin päivä joskus tulla, mutta mä luulen, että aika nopeasti mä koen tarpeen kavuta sieltä takaisin samojen aiheiden pariin. Ja mä toivon, että mä voin tehdä vielä enemmän näiden asioiden parissa, koska itse on ollut niiden kanssa niin yksin. Ja monen liittyy se niin paljon häpeää, että mä haluan mieluummin olla se ihminen, joka vähän niin kuin kantaa sen häpeän ja tarjoaa sen vertaistuen, mitä monelle ei koskaan ollut.
Joo, tuohon ei ole siis sanoja, että mitä sä kerroit, miten sua on kohdeltu ja miten on kohdattu. Ja siis tuo on jotain niin kuin aivan järkyttävää. Mutta jotenkin niin kuin Heidi tuossa kuvasikin, että et tosi rohkeeta nimenomaan ja sellaista, että toki niin kuin heti tulee semmoinen, että et kunhan niin kuin itse jaksaa, ettei tee tavallaan sen oman jaksamisen yli sitä, mutta niin kuin huomaa näistä kyyneleistäkin, että se asia myös, mikä sieltä tulee vastapainona, niin on myös tosi paljon antava, että se on kyllä varmasti tosi merkittävää myös itselle sitten tämän työn puolesta.
Kyllä, todellakin. Eihän sitä muuten, jos tässä olisi pelkkä toi toinen puoli, niin ihminen olisi kyllä se onnu jo lopullisesti. Ja kyllä mun läheiset on välillä huolissaan myös siitä, että oikeasti onko tässä tavallaan mitään järkeä, kun näkee sen nurjan puolen tästä työstä. Mutta ainakin toistaiseksi on paljonkin järkeä. Ja musta tuntuu, että mitä vahvemmin sitä tekee jotain merkityksellistä, jotain, mihin liittyy isoja tunteita ja suuria traumoja, niin se herättää ihmisissä tunteita puolesta ja vastaan. Että jotenkin se, että jos mä jaan top 10 vinkkiä Kreikkaan, niin se ei ole yhtään niin tunnelatautunut aihe, eikä sitten niin kuin joku voi olla silleen, että hei, kiitti näistä vinkkeistä, mutta se ei välttämättä muuta kenenkään elämää. Ei sitä tiedä, voihan se muuttaa, mutta ei ihan samalla tavalla eikä.
No joo, aika eri asioita. Mutta mitenkäs, meillä varmaan alkaa yhteinen aika loppua, mutta onko Heidillä vielä jotain, mitä haluaisit kysyä?
No joo, on vielä. Mä haluaisin vielä, Veera, kysyä sulta jotenkin tällöin yhteenvetona loppuun, että kun oot kertonut tästä omasta matkasta ja se tosiaan, että kuulostaa, että sä oot tullut todella pitkälle ja sulla on paljon erilaisia kokemuksia ja oot nähnyt eri näkökulmia ja oot nähnyt tätä aihetta eri näkökulmista, niin pystytkö jotenkin tähän loppuun kiteyttämään sen, että miten sun käsitys terveydestä ja terveellisestä syömisestä on muuttunut? Ja mitkä oli ehkä ne niin kuin suurimmat oivallukset tämän matkan ja ravitsemusterapian ja muunkin aikana?
Oi, oi. Viimeiset kysymykset on aina ne tiukimmat. ehkä niin kuin, nyt mun ajatuksetkin on katos. ehkä tärkeimpänä just se, että siihen painoon ei kannata keskittyä, vaan siihen hyvinvointiin. Hyvinvointi ei ole painokeskeinen asia. Painon putoaminen voi olla silti seuraus teoista, mitä sä teet sun hyvinvoinnin eteen. Mutta se, että niin kauan kun mä keskityn siihen painomäärään ja sen putoamiseen, niin kauan mä todennäköisesti oon väärillä raiteilla. Niin jotenkin mua on auttanut se, että mä oon vähän niin kuin unohtanut sen painon, ainakin parhaani mukaan, ja sen sijaan mä silti teen tekoja sen eteen, että mä voisin hyvin. Että se tulee niin kuin tosi semmoisesta lempeästä paikasta, eikä siitä, että pakko pudottaa painoa. Että mä oon esimerkiksi löytänyt liikuntalajin, mistä mä aidosti nautin. Se ei kuluta eniten kaloreita, sen ei tarvii kuluttaa eniten kaloreita, vaan se on tapa liikkua, mistä mulle tulee hyvä mieli ja kehossa tosi hyvä ja vahva olo. Ja se on ollut kova työ löytää semmoinen laji, kun on pilannut myös sen oman suhteen siihen liikuntaan, kun senkin on pitänyt vaan kuluttaa kaikki maailman kalorit. Ja sitten toisaalta, mikä on ollut kaikista tärkein oivallus siinä ruoka-asiassa, tai ehkä kaksi asiaa. Toinen on just se, että todennäköisesti mä syön paljon terveellisemmin, kun mä annan itselleni luvan syödä ihan mitä vaan. Koska sitten mä jonain päivän oikeasti himoitsen sitä porkkanaa enkä sitä jäätelövenettä, mutta molempi parempi. Ja sitten sen ymmärtäminen, että mitä se kaikki diettaaminen oikeasti tekee sille keholle. Että on täysin normaalia, että mä esimerkiksi tunnen sitä kylläisyyttä. Se ei ole niinku itsekurin asia, vaan se on niinku kehon fysiologinen reaktio sille vuosien rajoittamiselle ja ahminnalle ja sille kierteelle. Et siihen liittyy tosi moni fysiologinen asia, mihin mä en voi suoraan vaikuttaa itsekurilla. Ja jotenkin sen hyväksyminen, niin ne on ollut niinku isoimpia juttuja tällä matkalla. Ja myös sen hyväksyminen, että tämä ei ole matka, missä on joku määränpää, joku 365 päivää ja painotavoite, vaan tämä on koko elämän jatkuva matka.
Kyllä, sitä suuremmalla syyllä löydettävä sinne semmoisia mielekkäitä juttuja, että miten sitä vie eteenpäin ja mieleisiä lajeja. Ja
just niin, ja täytyy sanoa, että se on yllättävän niin kuin lopulta vapauttavaa, koska silloin kun sä mietit niitä diettejä, niitä, jotka sitten muutamassa kuukaudessa tai ehkä vuodessa pudottaa sen ison määrän painoa, niin sitten on aina ajatus siitä, että se on hirveä struggle, että sit sun pitää, sit mä en saa tehdä sitä ja mä en saa tehdä tätä, niin sit se ajatus siitä, että no se maali on sit kuitenkin siellä, että sen takia kannattaa kärsiä, niin yhtäkkiä mun ei tarvi kärsiä tämän matkan varrella. Mm. Yhtäkkiä kaikki vietiin multa pois, mä saankin ihan siis nauttia tästä matkasta, että mulla ei ole enää kiire sinne johonkin maaliin, koska mulla on ihan kivaa nytkin. Niin se on ehkä myös semmoinen aluksi pelottava, mutta sitten lopulta semmoinen helpottava havainto, että nyt se on loppu. Mun ei tarvii enää koskaan niin kuin tehdä jotain tiukasti ja kärsien vuosi, jotta mä saavutan jotain, vaan mä voin pitää itsestäni nyt huolta tavoilla, jotka pitää tekee mulle hyvää myös henkisesti.
Mm. Ihania oivalluksia kerta kaikkiaan, ja varsinkin tämä viimeisin jotenkin mun mielestä huokuu semmoinen tasapainoisuus ja just semmoinen hetkessä eläminen, että ei tarvitse koko ajan suorittaa ja mennä kohti jotain tavoitetta ja sitten kun ajattelulla, vaan se, että me voidaan oikeasti olla tässäkin hetkessä, vaikka ollaan koko ajan matkalla, niin voidaan olla nytkin tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, ja olla tässä hetkessä läsnä.
Just näin.
Joo, siis kiitos ihan tosi paljon siitä, että me saatiin kuulla sun tarinaa. Jotenkin niin, kuin niin inspiroivaa kuulla sun kokemuksia ja sitä, että nimenomaan sitä sun matkaa, mitä sä oot tullut tähän asti. Ja se varmasti niin kuin voi jotenkin auttaa jotain muutakin, joka on mahdollisesti kamppailu samojen asioiden kanssa kuin sä aiemmin tai edelleen, niin löytämään mahdollisesti semmoisia tapoja itsekin sitten löytää semmoista lempeämpää suhdetta syömiseen ja kehoon. Ja me halutaankin kuulla, että jos joku inspiroitui susta ja sun tarinasta, niin mistä meidän kuulijat sut löytää?
Joo, Instagram on mun sellainen pääkanava, eli Veera Bianca. Instagram-tililtä löytää päivittäin paasaamassa milloin mistäkin. Sitten totta kai omasta podcastista, että mun podcast löytyy Podimosta Kehorauhaa nimellä. Spotifys on ihan muutama esimerkkijakso, jos haluaa ilmaiseksi päästä kuuntelemaan, mistä mä paasaan mun podcastissa. Mutta se on sitten se, missä mä vielä enemmän syvännyn näihin teemoihin välillä yksin ja sitten erilaisten vieraiden kanssa. Niin sinne ehdoton suositus, jos nämä aiheet resonoi yhtään.
Joo.
Kiitos munkin puolesta ihan hirveän paljon, Veera, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos tästä ihanasta keskustelusta, ja mä haluan vielä sanoa tähän loppuun sulle, joka siellä kuulokkeiden toisella puolella kuuntelet meitä, että jos sulla nyt alkoi heräämään tämän keskustelun myötä ajatuksia, aloit pohtimaan omaa ruokakehosuhdetta, ehkä huomaat, että siellä voi olla jotain työstettävää, niin älä epäröi kääntyä terveydenhuollon puoleen ja hakea apua vaikka ravitsemusterapeutilta, että näiden asioiden kanssa ei tarvitse pärjätä yksin.
Kyllä. Meidät löydät tosiaan myös sieltä Instagramista, terveydeksi podcast, niin siellä ihmeessä otetaan teiltä viestiä vastaan ja jatketaan siellä somen puolella. Mutta tässä kohtaa me halutaan kiittää ihan hurjasti vielä miljoonainen kerran Veeraa, sua, että tulit mukaan, ja toki sua kuulija, että olit siellä koko jakson ajan mukana. Kiitos.
Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moikka moi!